Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gošća kluba 2 je spisateljica Ivana Kuzmanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I to je samo jedno od vaših zanimanja. Evo, prilika je da nam se predstavite. Znamo ipak relativno dosta o vama, o vašem radu, ali prvi put gostujete u emisiji koju ja radim i volela bih da utisak bude kompletan za naše slušalce.
Pa ja mogu da vam kažem ono čime se trenutno bavim, to je uvek samo delić onoga što možemo da kažemo o sebi, ali pošto pretpostavljam da je to ono što zanima naše slušalce, jeste šta zapravo radim, koje su moje profesije, pored toga što sam književnica ili pisac, ne znam, možda je preciznije da kažemo pisac, s obzirom da pišem i publicistiku, odnosno studije i knjige koje se popularno zovu knjige za samopomoć. U stvari je to popularna psihologija, ne znam kakva bi to bila nepopularna, ali dobro, tako se zove taj žanr.
Žanrovski, da.
Jeste, tako u svakom je slučaju određeno. Ja sam savjetnik za lični razvoj, to se isto popularno zove life coach. Sad da ne davimo o tome šta to znači savjetnik za lični razvoj, ali sam svakako neko ko pomaže ljudima, pruža podršku i pomoć u uobičajenim segmentima s kojima se susrećemo zapravo svi, a to su najrazličitije oblasti našeg života gdje nailazimo na prepreke i gdje nam je kad zapne potrebno da nam neko da nekakvu podršku koja ne uključuje emocije, drugačije od one empatijske. Savjetnik za lični razvoj je profesija koja je mlada, međutim ono što ja radim nije nikako mlado, jer se ja sobom bavim na taj način već više od 30 godina, a sad imam 50, znači više od 30 godina, što me je dovelo do toga da sam razna znanja, veštine, tehnike i sve to ukombinovala u jednu metodu koja se zove emocionalna energoterapija i transformacija. I eto, pored toga sam učitelj meditacije i reiki majstor. Eto sad, da ne davim i o tome šta je reiki i šta je meditacija, svako koga bude zanimalo će pogledati sam.
A kako se stiče to zvanje?
Zvanje čega? Savjetnika za lični razvoj?
Savjetnika za lični razvoj.
To je sad jedno opet dugačko pitanje. Kod nas to nije zakonom regulisana profesija, niti je u velikom delu sveta. Ja ne znam uopšte na šta se tu misli. Razni su načini za dobijanje nekakve licence od kojih zapravo nijedna nije validna, znate. Jer te licence opet nemaju nikakvu kapu koja stoji iza njih, pogotovo ne kod nas u zemlji. Što se tiče moje metode, u procesu njena akreditacija u Velikoj Britaniji, a savjetnik za lični razvoj sam postala zapravo svojim dosadašnjim masterpisom, a to je knjiga Od kada sam se zavolala volim, i to je jedan proces koji je bio zapravo od spolja ka unutra, a ne obrnuto kako inače stvari idu, to jest moji čitaoci i ljudi koji su dolazili na moje susrete po meri srca su me zapravo načinili i oni su mi dali najvažniji sertifikat na svetu, a to je da moje knjige i moj rad zapravo i menja život, i to nekad iz korena.
Da, imate mnogo klijenata.
Imam dosta klijenata, da. Dosta
organizujete
klijenata.
Radionice.
Organizujem
ali
i radionice, radim individualno, jeste. Radim i putem interneta, upravo sam radila sa Australijom pre nego što sam došla kod vas u emisiju. I da, to što radim je nešto što očigledno ljudima daje efekte kakve žele u svom životu. Ja nemam nikakve čarobne štapiće osim velikog ličnog iskustva koje imam, jedan dar koji nije, često mi čestitaju na toj osobini, na toj nekoj iskrenosti, necenzurisanosti. To nije nikakav moj trud i neka moja velika zasluga. To je jedan dar koji sam dobila, prosto ne umem drugačije. Počne nos da mi raste kad lažem kao kod Pinokija, znači nisam ni pokušala, ne pokušavam te stvari. Ta iskrenost kojom raspolažem i sposobnost da necenzurisano delim svoja iskustva je nešto što kod ljudi prosto automatski, promptno izaziva jednu dobru reakciju i poverenje, a dobra reakcija i poverenje je baza toga da vi primite od nekoga bilo šta.
Ja sam vas slušala u knjižari Delfi, uh-huh, kada je predstavljena vaša posljednja knjiga. Uh-huh. I dobila sam zaista utisak da ljudi, da vi kontaktirate s ljudima veoma neposredno, mada sam primetila kod jednog broja slušalaca da su neku malu rezervu iskazivali.
Kako ste primetili? Gestikularno.
Da.
Da. Znate kako, gestikulacije su razne, nekada se čovjek preslišava pa pravi gestikulaciju, svakako da imaju rezervi i rezerva treba da postoji. Zdrava rezerva je nešto što odmah sugerišem ljudima, bilo da rade sa mnom ili bilo kim drugim i bilo šta da rade. Zdrava rezerva je nešto s čim se ja rukovodim sama u svom životu, a to je uvek postoji doza rezerve, odnosno vreme ili iskustva, praksa koje će pokazati da je stvar ovakva ili onakva. S druge strane imam jedno takođe veliku količinu poverenja koje dajem, jer to poverenje obezbeđuje otvorenost. Ne možete istovremeno i hteti i ne hteti neku stvar, znači prevagnuće ono što je vaš interes u tom trenutku, neka vaša namera ili neki okidač ili neki trenutak, da li ćete nečemu pokloniti poverenje ili ćete se prikloniti rezervi. Ljudi vole kontakt sa mnom i te moje promocije, predavanja, evo jednu ćemo najaviti, sad ću reći, a posle ćemo ponovo da je najavimo, 24. februara takođe u knjižari Delfi u SKC u 18:00, će biti tribina na temu ličnih promjena i promocija knjige o meni, kao i knjige ličnih promjena na koje ste vi bili. I one nekako imaju stvarno jednu lekovitost ljudi kada izađu odatle. Ja dobijam na Facebook i na mail poruke. Šteta što nije duže trajalo, a po pravilu dugo traje. Mislim, duže nego uobičajene književne večeri kojima je, kažu, sat vremena je nešto što je kulturno. Ovo se svakako produži i na sat i po i na dva. I opet dobijam komentare koji su uglavnom, hvala, bilo je divno, trebalo bi da bude češće i trebalo bi da traje duže. Jer se procesi nekakvi pokreću u ljudima. Ja mogu da objašnjavam šta je to, a i neke stvari možda ne treba objašnjavati, jer postoje situacije, ljudi, događaji koji na vas deluju, a da ne morate znati zašto.
Ivana, da li ste vi konkurencija našim psiholozima, psihijatrima? Kako oni gledaju na vaš rad?
Hvala vam na tom pitanju, zato što sam ja, kada sam pisala knjigu Od kad sam se zavolela volim, bila negde spremna, pitala sam se treba li meni to, da li ću sada možda isprovocirati razne komentare na temu šta se ova bivša manekinka pevačica, pa što je postala pisac, što je po obrazovanju pravnik, nego se sad još bakće i psihologijom i tim temama koje su, zna se ko se bavi time.
Jesu.
Međutim,
u Askama
pevala sam i u Askama, i Zada Topićem, i sa grupom BG Sound, i imala posle svoje duete i svoje bendove. U svakom slučaju, ono što se dogodilo je upravo suprotno tom strahu. Mene preporučuju svojim klijentima i pacijentima i klinički psiholozi i psihijatri i psihoterapeuti. Zoran Milivojević je na tribini koju smo zajedno imali, doktor Zoran Milivojević je rekao
da su njegove
knjige daju veliku pomoć, a da su moje knjige isceliteljske. Znači, kako da vam kažem, nisam naišla ni na jedan negativan komentar, baš ni na jedan, od strane ljudi koji se profesionalno bave temom duše i stručnom pomoći klijentima i pacijentima. Pitali ste me da li sam konkurencija, nisam, jer ja nisam psihoterapeut i neću to zvanično nikad moći da postanem, s obzirom da ja nisam završila ni medicinski ni psihološki fakultet, odnosno psihologiju, nego sam završila prava. Ali me, hvala Bogu na tome, to nikako ne umanjuje moju stručnost i znanje, koju evo i u ovoj novoj knjizi ličnih promjena potvrdila da doktor primarius, psihijatar i psihoterapeut Anđelka Kolarević, da je to jedna stručna, lekovita i na velikom znanju bazirana knjiga.
Da, i veoma lako pišete, razumljivo, polazeći od svojih iskustava, ličnih.
Pa upravo to, možda što nisam psiholog i psihijatar po obrazovanju i što ne pripadam jednom konkretnom sistemu. Znate, sistem je dobar, važan, mnoge stvari olakšava, mnoge stvari čini izvesnim, ali s jedne strane svaki sistem ograničava, znate. I negde terminologija ti uđe u podsvest i onda se baviš na ovaj ili na onaj način stvarima koje su pisane kao nekakve definicije i tako dalje. I zato su moje knjige drugačije, jer ja nemam omeđenost sistemom, ne podležem definicijama, ne dajem nikakve definicije, retko se pozivam na nečije definicije, ne verujem u definicije, a imam širinu koju mi je dalo, kažem opet, to veliko lično iskustvo, velike, kad kažem rad na sebi, ja sam dugi niz godina bila klijent psihijatara, psihoterapeuta, koučeva i raznih drugih ljudi koje pružaju te vrste pomoći, da bi to onda prešlo u edukaciju. Velike, velike, velike količine, baš o količinama je reč, pročitanih knjiga iz ove oblasti, savladanih i primenjivanih. Tako da, eto, to je to što me kvalifikuje.
Da, da li je reč o velikom altruizmu kod vas?
Ne bih rekla. Jer ja sumnjam da to može da bude glavni pokretač onoga zbog čega čovek krene da se bavi bilo čime, čovek krene da se bavi tamo gde ga svrbi. Mene je tu gde sam ja krenula da kopam mnogo bolelo, mnogo svrbelo, a ovo je logična posljedica jer znanje koje imate ničemu ne služi, ne vredi i vas počne da guši ako se ne širi dalje. Ovde, u prilog ovome što sam rekla, reći ću jednu anegdotu koja je napisana u knjizi od kad sam se zavolela volim. Došao je jedan čovek kod mudraca, kod učitelja i pita učitelju šta da radim, malodušan sam, a učitelj mu je odgovorio idi ohrabruj druge.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa Ivanom Kuzmanović. Ona će nas povesti u bolji svet. Od objavljivanja knjige, od kada sam se zavolela Volim, autorka ovog bestsellera, naša današnja gošća Ivana Kuzmanović, nastavila je sa sličnim istraživanjima i objavila, čuli ste malo čas, novu knjigu u oblasti popularne psihologije, Knjiga ličnih promjena. Osim što je dokazala svoje prisustvo u ovoj oblasti, Ivana Kuzmanović se potvrdila i u beletristici, što joj je donelo također veliki uspeh. U čemu je zavodljivost njenog kazivanja, delimično smo čuli maločas, pa tako i njene popularnosti. Da li je ključ, evo neka to bude pitanje, u interaktivnom pristupu i u osnovnoj reči svih njenih knjiga, a to je ljubav? Na ovo pitanje još nismo dobili odgovora, ja ga tek sad evo.
Da, moj prvi roman postavljam. Je Lemurova ljubav. I mogu reći da je to zapravo i razlog, njegova popularnost je postao razlog zašto sam ja nastavila se bavim pisanjem, jer ja nisam imala nikakve ambicije da postanem pisac, ni beletristike, ni...
To se dogodilo.
I to upravo ta reč koju provlačimo sve vrijeme, a to je to iskustvo, život, život, iskustvo, život, iskustvo, iskustvo, život, to su jedine reči koje su meni u ovim godinama postale validne i kad čitam i kad pratim i kad gledam film ili bilo šta. Znači ja sam Lemurovu ljubav, jednu ljubavnu priču, potpuno od A do Š autobiografsku. Ono, znate, možete se zakunete da je svaka reč istinita, da likovi nisu izmišljeni, nisu.
Ali šta ćemo sa... mišljenjem književnih teoretičara koji kažu ako ste prepisali stvarnost, vi niste umetnik.
Ako smo prepisali, ja ne znam za to mišljenje, Bogu hvala da ne znam, da vam kažem, takva i slična razmišljenja i uopšte stavovi, malo pre sam rekla svoj stav o stavovima. Moj stav o stavovima je da je to do te mere lični ukus i da je to do te mere neko se gomba i sa svojom psihologijom tada i sa svim živim. Ja znam da mnogi obrazovani književnici, kad kažem obrazovani, mislim na završen fakultet, kao što smo malo pre pričali, da li sam ja veliki stručnjak i pomagač ljudima u onome što im treba oblasti psihologije i tamo me nisu osporavali, pa ste sad, a ovde gde sam se dokazala kroz 8 svojih objavljenih knjiga, i tekako se pojave književnici koji su završili ovaj fakultet književnosti i koji onda kažu pa ona nije to književnost, jer kad dodiruje, kad je to, kako ste rekli, stvarnost, onda to nije književnost. Pa valjda je književnost ono što je prikazana na način koji književnost kao umetnost plasira među ljude, a to se zna, to je stil, priča, način do koji dopire do onoga koji to čita i tako dalje.
A vi zaista imate veliki broj čitalaca.
Zato što ovako, prvo moje rečenice su vrlo lake. Kad kažem lake, ja pišem lako, ja imam dar da pišem lako.
Hoćete li nam posle počitati jedan deo iz knjige O ime ljubavi?
Da, ponela sam zato
da,
to, da
malo
jest,
ilustrujete svoj stil.
Ja sam se bavila muzikom, oni imaju ritam, one ne dosađuju. Ja nisam se priklonila, iako sam to nekad volela, načinu pisanja koji je pun opisa, koji je pun metafora, jer smatram da današnje vreme, današnja brzina, u krajnjoj liniji to je moj stil. Ja pišem kao što Ivan Tokin piše, kako on piše, pa ja kažem, to je potpuno tokinovski stil i ja obožavam taj tokinovski stil. Tako neko voli stil kojim piše Ivana Kuzmanovića, neko stil kojim piše... bilo koje veliko ime književnosti. Znate, to je stvar ukusa. E sada, da se vratim na ono što
ste
i opredeljenje čitalaca. Moje knjige su došle do čitalaca, prvo, baš zato što su žive. I sad, jel bi nekom, to je to priča tako obična. Ona je samo dobila na energiji time što je lično proživljena, dobila na živosti time što je lično proživljena i ja sam je lakše napisala. Inače, to nije nikakva neobičajena priča i upravo to ju je učinilo popularnom jer se identifikovalo sa njom hiljade žena koje su mi poslale pismo, ovo je kao da si opisala moj život.
A da, ja sam prepoznale mislila, su
ja sam mislila
pričama,
da ja opisujem nešto, da se to desilo samo meni, zato sam i pisala. Pisala sam više u psihoterapijske svrhe, da sebi pomognem da napišem. I kad je ta knjiga imala svojih 11, 12, ne znam koliko izdanja sada, negde mi je neko od pisaca tada rekao, prva knjiga te ne čini pisacem, tek druga te potvrđuje. Objavila sam manje od 3, što isto ne mora da znači.
Evo, Ninovu nagradu su dobili neki ljudi prvi put,
da.
Ušli u književnost, yes. Napisali delo. Yes. Posle toga i nisu nešto baš udovoljavali, znate, visokim književnim zahtevima, ali su prvim delom etablirali svoju poziciju.
Znate, ona Bajagina pesma klasiku voli onaj ko razume. Jedan elitizam i jedan kulturološki snobizam je prisutan kod velikog broja ljudi, hteli mi to da priznamo ili ne. I onda nekada, kada ne razumeju to što je napisano, im se čini da je to dobro, jer nemaju dobar odnos prema sopstvenom znanju, a ako je još to nešto dobilo, nekakvu nagradu, priznanje ili šta god, onda nemaju pravo pred sobom da kažu da im se to ne sviđa i onda čak nekad preferiraju, znate, ja znam mnogi ljudi koji su čitali Ernesta Sabata da nisu razumeli šta je to što Ernesto Sabato ili Pavić piše.
Ali bilo je,
ja sam, bilo je čitati, a ja bih voljela da vidim koji je broj ljudi razumeo hazarski rečnik i tako dalje i tako dalje. Međutim, opet se vraćamo na ukus.
Da.
Tako da to stvarno ne vredi. Mislim, ja ne znam zašto se opitali ste, zašto su pisane su, olovka piše srcem, pisane su onako kako živim, životne su, stvarne su i taj, kažem, neki stil je očigledno prijemčiv ljudima, što ovo ne čini, ovim knjigama ne daje kredibilitet koji usvajaju književni kritičari. Znači, to je druga vrsta standarda. Nijedan muzički kritičar ne bi neke naše pevače ikada prozvao pevačima, pa ti pevači pune arene, hale i ostalo. Tako isto neki kritičar
ne bi nazvao. Ali oni su u svojoj kategoriji to.
E, to je jedno veliko pitanje. U kojoj kategoriji šta poredimo s čim? Znate? Tako da, ja se ne opterećujem time. Jednom, ispričat ću vam anegdotu kada je Kusturica prošle ili pretprošle godine otvorio sajam knjiga sa rečima Dana svako piše. Ja budem pozvana u jednu emisiju na Pinku, u jutarnji gledani program kod Srđana i Jovane, odnosno Jovane i Srđana, i budemo pozvani Ljubica Arsić, Vanja Bulić i ja. Ja tek u pola emisije shvatim da sam ja pozvana kao svako piše. Jer je Ljubica Arsić završila književnost i ona je književnica koja piše. Novinar Vanja Bulić se latio pera da piše i beletristiku i on je novinar koji piše. A ja sam ono kad svako piše, znate.
Ona je iskustoričena
priča. Ali ja sam toliko neopterećena, verujte time.
To je odlično.
Da, mislim,
da.
Ja se ne obraćam književnim kritičarima, ja se obraćam svojim čitaocima, oni me vole i čitaju.
Hajde, nađite jedan deo iz knjigovine ljubavi, malo nas, evo, ovaj dan je nekakav, jutro se bilo tmurno, sad je malo vedrije, nismo u dobrom raspoloženju, neko ko ima povišen pritisak, još mu je viši. Da. Dajte malo, kako bi narod rekao, razgalite nas.
Retko se čovek odlučuje na promene. Neko zato što mu se čaša još uvek nije prepunila. Neko poput tebe, zato što je naučio da trpi, pa to čini ne pitajući se postoji li druga opcija. Naravno da se nešto mora istrpeti i da je strpljenje neophodno, ali pristati na trpno stanje i ne preduzimati ništa da se ono promeni iz mog ugla gledano izgleda kao greh. Kao u onoj priči o talentima, ako ga ne iskoristiš, bit će ti oduzet. A to je ono što često činimo, pa se posle ljutimo zbog rečenice ko ima daće mu se, ko nema uzet će mu se i ono što ima. U knjizi jednog mudraca sam pročitala da ljudi uglavnom žive u zatvoru. Samo neko ima udobniju ćeliju, neko šarene zidove, neko je svoju ukrasio cvećem i šarenim ćelimima, ali bez obzira na udobnost i šarenilo, i dalje je to zatvor, a ne sloboda. A šta je sloboda? Upitala je Slavica. Sloboda je da zavoliš sebe i budeš to što jesti u svakom trenutku svog života. Sloboda je da upoznaš sva svoja osjećanja i dopustiš im da se ispolje bez procene i osude. Sloboda je da ti u tvojoj koži bude udobno i da se krećeš bez straha od toga šta će biti ako padneš. Jer sloboda se nalazi u dubokom osjećaju i spoznaji da ćeš uvek moći da ustaneš.
E, lepo, a ja ću vas pitati pre nego što ponovo predahnemo kako da zavolimo sebe. Neka to bude posle kratkog predaha odgovor na, očekujemo u stvari odgovor na vaše pitanje i onda ćemo predstaviti knjigu Od kada sam se zavolela. Volim. Pisac bestsellera.
Something wonderful is happening here. It's indescribable. Don't let it disappear. Take this moment now before it's lost. Give yourself away. Don't count the cost. We got love. That's all that's real here now. Let's enjoy the view. Make this day complete. Forget your solitude. This time has come for us, so take my hand. It's written on your face. I know you understand. We got love. That's all I feel here now. We got love. That's why we're still here now. All the weight of the world is a universe away. It's just you and I and the way we feel today. Happening here. It's indescribable. Don't let it disappear.
Ivana, kako da zavolimo sebe? Šta mislite? Imate veliki broj klijenata, razgovarate sa njima, imate veliki broj čitalaca. Ova knjiga, od kada sam se zavolela, volim, prema nekim podacima je najprodavanija knjiga, prema podacima, to ste mi rekli, Narodne biblioteke Srbije, a i po čitanosti u gotovo svim je bibliotekama. Mogu da vas pitam, a i ne moram, kako prolazite na konkursima za otkup knjiga? Jeste li...
Da, to uvek zavisi od sastava komisije. Znate, bila sam otkupljivana sve dok se opet nije promenio ušao veći broj ovih književnih kritičara koje smo pomenuli, pa su onda oni valjda prošle godine, nesam se, ne pratim, ja to slučajno moj suprug video u novostima kad je izašlo, da je onda i sastav bio takav, pa je neko rekao da ko sve ne spada, jel, u književnosti ne treba da bude otkupljen, pa onda prošle i pretprošle godine nisam otkupljena, ali je interesantno da ne postoji biblioteka koja moje knjige nema, što sve, i da su moje knjige na jedna od najčitanijih u bibliotekama, te me biblioteke zovu na gostovanja. Tako da je tu opet jedna kolizija između toga šta ljudi hoće da posude iz biblioteke na čitanje, a šta neko drugi smatra da ljudi treba da čitaju. Ja bih voljela kad bi nam tako malo poradili na ukusu i na drugim poljima, ali izgleda književnost najzanimljivija.
Da, vi ste na klasicima odrastali kao...
Ja sam odrastala na klasicima.
Generacije koje vama... kojima ste vi bliski, tako da vi imate jedno dobro znanje i sad to kako pišete, a ljudi vole, pa šta, književni kritičari mogu da se ovako ili onako odrede, ali vi pripadate žanru, žanrovske književnosti, eto, imate...
To kod nas kao takvo se
to je u svetu prihvaćen
pojam.
Termin, da. Da li se naši ljudi, kakav... smo mi svet? Da li mi sebe volimo ili smo stalno nezadovoljni sobom? I kad lepo izgledamo, kažemo pa ovo mi nešto nedostaje mi da bih, a ljudi ne primećuju to, jesmo li mi nezadovoljni ili umemo da cenimo ono što jesmo?
Jedno i drugo, mi smo uvek i jedno i drugo, sve je uvek i jedno i drugo, nikad ništa nije samo jedno. I to je u svetu dualizma jedina moguća pojava, mada bi mi svi volili da bude samo ovako, a najčešće samo pozitivno, jel? Kako se zavoleti je jedno...
Pitaju vas vaši klijenti to?
Oni me to ne pitaju zato što oni koji dođu do toga da treba da rade na tome, znaju da tu ne postoji odgovor, da je to jedan proces celoživotni, a taj proces se sastoji u prihvatanju svega što bismo kod sebe voleli da je drugačije, u prihvatanju svega što je kod nas dobro i stanju da se to nosi, jer nekada i ono što volimo kod sebe ne umemo da plasiramo ili se stidimo toga ili se stidimo prezentacije toga, da se osjećamo dobro u svojoj koži, a to je taj osjećaj da vas tuđe mišljenje, ja ne kažem da nije uvek prijatnije čuti hvalu od kritike negativne, jel? Naravno da to uvek više prija. Ali da vas ne može da nokautira, da vas ne izbaci iz stroja, da vi ne odustanete od nečega što radite ili da odete kući potpuno unesrećeni zbog toga što se nekome ne sviđa to što mislite, pričate. Znači, da se
ili
osjećate...
Ako vam, da, ili ako vam neko nešto kaže, a nepravedan je u tom momentu prema...
Povredi dana. Vas. Ne znamo mi nepravedan, to mi ne znamo. Jer nama je uvek pravedno ono što mi mislimo. Mi nismo, ne možemo se, baš sam stavila sad status na Face, ne možemo prvo biti u tuđim cipelama pa u svojim. Mi prvo moramo da vidimo šta je naše pa da bismo bili u stanju da, kako se ono kaže, stavi se u tuđe cipele da vidiš kako te gleda. Ako se to kako drugi gleda povređuje te naše cipele, staje na naš žulj, mi nismo u tom trenutku kadri da znamo šta je nepravda, mi smo povređeni. I to osjećanje je dominantnije od naše sposobnosti da budemo objektivni. Ja ne znam šta znači objektivno. Citiram često Marcella koji je u jednom intervjuu rekao da ga najviše iritira rečenica o ukusima ne vredi raspravljati kada je to jedino o čemu ljudi zapravo jedino raspravljaju.
A kako pripadati sebi? Evo, kako doći do tog suštanstva i šta god da se oko vas događa, nećete biti neosetljivi na ta događanja, ali ostaćete nekako svoji, bit ćete distancirani.
Da, jer ja sam neko ko je vrlo osetljiv. Znate, ja sam, moj temperament je taj kolerički temperament, ja mogu da meditiram ceo život, ali moj temperament je jedna i senzibilitet su takvi da ja jesam osetljiva, samo da nisam izgradila ovo što sam izgradila, ja bih, drugim rečima, pukla, mislim, na svaki način. Niti bih mogla da se realizujem, niti bih mogla da se osjećam dobro, niti bih mogla da podnesem sav taj, da nosim kroz život taj sav, tu senzibilnost koju imam. Tako da žene najčešće kad izjavljuju ja sam hipersenzibilna, one to izjave kao da je to sad neka divna osobina koju treba negovati, a ne shvatiti da je to naša slabost na kojoj moramo raditi na način kako da je nosimo. Dobili smo je, ona ima svoje divne načine manifestacije kroz empatiju, kroz često velikodušnost, kroz nežnost, često taktilnost i tako dalje, ali da vidimo kako da mi izdržimo to. Tako da taj put ceo prihvatanja sebe, upoznavanja i voljenja sebe, prvo treba nekako da shvatimo da to ne radimo da bismo to počeli. Znači, ta energija odluke je uvek prvi najvažniji korak. E sada, ja sam knjigu objavila 2011. godine kada je ona bila hit liber i kada je bila jedna od 10 najčitanijih u godini. Od tada do danas, ja mislim da postoji milion naslova što domaćih, što stranih koje se bave temom ljubavi prema sebi. Tu ima raznih stavova, raznih pristupa. Znate kako ćete znati da li volite sebe, da li ste krenuli na put voljenja sebe. Kada budete što češće u skladu sa svojom istinom, kad kažem svojom istinom, ne svojim uverenjima, nego s onim što kad uradite vama vibrira dobro iznutra, vi ste okej. Okay. Znate onu rečenicu, pucajte, ja i dalje držim čas. Ja mislim ovako, a šta ćete vi misliti o tome? Može da mi bude krivo, ali ovako ja mislim, ili ovako ja živim, ili ovako ja izgledam. Jer valjda će vas neko voleti baš tako kako izgledate, baš tako kako mislite, a ako hoćete da vas vole svi, to nećete nikada uspeti. Najčešće se naravno mi obraćamo i borimo retroaktivno za ljubav roditelja, stalno imajući osjećaj da je nismo dobili dovoljno. I to je istina. Mi je nikada zaista nismo dobili dovoljno, jer je nama uvek potrebno više od onoga što bilo koji roditelj može da pruži.
Vi ste udovoljavali svima.
Nisam ja udovoljavala, ja sam se borila, ja sam se trudila da zadobijem to što, kažem, nije ni u teoriji ni u praksi moguće dobiti.
Mama je htjela ovo, pa ste uradili to. Otac je htio ovo, pa ste uradili to. Da biste imali...
Ne tako pravolinijski. Ja sam htjela da budem uvek najbolja. Ja nisam mogla podnesem ni jedan neuspeh, misleći da ako budem najbolja, ću obezbediti sebi ljubav. Znači, nisu bitni direktni njihovi zahtevi. Ja sam samo stalno htjela da budem nekako najbolja i to je postao takav imperativ da je to nosilo takve frustracije kad niste, zamislite, tu balast da treba da budete najbolji u svemu. Kad ljudi kažu ja sam perfekcionista, odmah znate da pati od osjećaja nedovoljnosti, od osjećaja kompleksa da ako nije perfektno, nije nikako.
Da, što...
Tako da to je,
i to je vrsta isključivosti.
Široka tema.
Opasna vrsta isključivosti.
Da, jeste, koja...
Ako čitamo vašu knjigu pažljivo, evo, od kako sam se zavolila, volim, tek na tematskom delu kad govorite o ljubomori, vi u stvari preporučujete kako čovek treba da suzbije, odnosno kako da se ogradi od nečeg što ga obuzima.
Mi smo bića koja potpadaju pod, kao što smo bića navike i rukovodimo se svojim navikama, bilo da su te navike u ponašanju ili u mislima, tako smo bića emocije i te emocije nas vrlo često preplavljuju, one vrlo često dominiraju našim ponašanjem. I ta veza između našeg uma, naših misli i emocija je nekako najčešće van naše kontrole. I imati mogućnost, osjetiti da imamo mogućnost izbora i misli i emocija je već veliki put ka tome da nešto, kad kažete obuzdamo, da ne budemo reaktivni, jer reakcija nosi celu balast svih dosadašnjih emocija od detinjstva do danas, nego da odgovorimo na situaciju, a to znači budemo adekvatni, budemo u kontekstu, u sadašnjem trenutku, svesni sadašnjih okolnosti, sadašnjeg našeg stanja, naših godina. I o tome sam baš dosta pisala u knjizi Ličnih promjena. A i sve ove ostale knjige koje ste pomenuli kao beletristiku su knjige koje isto to poručuju, samo kroz roman. Ja danas, birajući što ću da pročitam, pa izabravši ovu Ljubav bez iluzija, to je jedna duboko pokretačka, evo moj učitelj meditacije i čovjek koji mi je mnogo toga pomogao u mom ličnom razvoju, je rekao ovu rečenicu koju sam stavila na knjigu: ako je prethodna knjiga od kada sam se zavolala volim pokretala procese na nivou relativno jasnih emocija i misli, ova pokreće na nivou najdubljih slojeva bića. Roman U ime ljubavi nosi univerzalne principe podjednako važne za oba pola i za sve generacije. Tako da u ovim knjigama koje nazivamo popularnom psihologijom imamo više konkretnih vežbi, konkretnih preporuka, konkretnih primjera, a u romanima zapravo imamo smešteno sve to isto u životni kontekst kako bismo shvatili da je to nešto što se svima nama u svakom trenutku događa.
I hajde, pošto ste iz knjige U ime ljubavi pročitali jedan odeljak, pročitajte iz ove Od kada sam se zavolila volim, onaj po kome je ova knjiga možda najkarakterističnija. Imamo malo vremena. Bili ste nekad u grupi Bate Miladinovića, znate šta je minut na radiju, izvolite.
Pa taj minut na radiju je teško izvesti kada dobijem knjigu u ruke i treba da je nasumično otvorim, što mi nikako ne odgovara, tako da ću pročitati još jedan odlomak iz knjige U ime ljubavi.
Dobro.
Jer ako to već treba da bude reprezentativno, onda neka to i bude. Evo, pošto pričamo sve vrijeme upravo o voljenju prema samih sebe, jel, da ne bi bilo zabune da je reč o nekoj samoljubavi i slično, odabrala sam jedan odlomak iz knjige U ime ljubavi, o ljubavi prema sebi. Dakle, razgovor se odvija između te glavne junakinje i njene učiteljice ličnog razvoja, i onda je učiteljica kaže sljedeće: Samoljublje kao i egoizam se javljaju baš kod osoba koje sebe ne vole, kojima svega manjka, pa to onda od drugih grabe i očekuju. One mogu voleti neku idealizovanu sliku sebe i predstavljati je svetu, ali duboko u duši oni znaju da je to laž i žive u strahu da će biti otkriveni, pa zbog toga otimaju sve više, jer možda uskoro više neće moći. Takve osobe ne vole ni sebe ni druge, jer može se dati samo ono što se ima. Ljubav prema sebi, naprotiv, znači prepoznavati sebe, a to je mnogima toliko zastrašujuće da se nikada ne odvaže ni da pokušaju. Pitaš me da li smo mi centar sveta? Pa ne znam. Šta ti misliš? Naravno da drugi ljudi nisu tu da bi se oko nas vrtili i ispunjavali nam želje. U tom smislu nismo nikakav centar. S druge strane, da li ovaj svet postoji za mene ako mene nema? Da li ja mogu gledati zaista tvojim očima? Da li sebe posmatram u odnosu na sebe same ili u odnosu na svet? Gledajući tako, da li je svako od nas centar ili je na periferiji? I da, u pravu su oni koji kažu da niko ne postoji nas radi, ali zašto zaborave da nam kažu da ni mi ne postojimo radi drugih? Svako postoji radi sebe, ili još bolje i jednostavnije, svako postoji. A ako te zanima zašto, reći ću ti, zato što je svako od nas manifestacija Boga i zato što On živi kroz nas i naša iskustva. Inače se ne bismo razlikovali, zar misliš da je njemu bilo teško da sve učini istim, ispravnim? Ali vrsta iskustva koja vodi do svesnosti, a što je razlog zemaljskog postojanja, moguće je samo u svetu suprotnosti.
Dobar je bio i učitelj Bata Miladinović, poneli ste vi još iz ranog detinjstva taj osjećaj i za čitanje, i za pisanje, dobro govorenje. Vaše knjige će nekima zaista pomoći, ja imam duboko uverenje da će to tako biti, možda više nego knjige koje daju definicije i koje su često nerazumljive. Ovo je lagano štivo, a iskustveno prožeto iskustvom koje je blisko gotovo svakom potencijalnom čitaocu.
Ono je lako čitljivo, nije lagano, ono je lako čitljivo. A vrlo je duboko i vrlo onako...
Da, ali na jedan prijemčiv način preneseno. Yes. Hvala vam, naša gošća bila je Ivana Kuzmanović, savjetnik za lični razvoj. Eto vidite kako je prošlo...
Protrčalo.
Da, brzo ovo vreme emisije Klub 2, Radio Beograda 2. I dođite nam ponovo.
Najljepše vam hvala.
Da, unesite nam malo radosti i vere da se u životu može i... pametno, da se kroz život može i pametno ići, da. A da onaj...
Pravimo što više pametnih
da,
izbora.
Onaj, da, onaj emocionalni status kakav nosimo može malo biti i modifikovan. Da.
Hvala vam.
Današnju emisiju su realizovali, ton majstor je Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste me slušali.